galab wanaagsan dhigistii aal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa xadda bisha maaj waa sanadka 2020 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan maalinta haweenka caalamka oo maanta la xusayo. Maxay yihiin caqabadaha hortaagan haweenka soomaaliyeed?
Duruufaha gabdhaha soomaaliyeed ee qabaan ee loo geysto waxaa ka mid ah in la xuquuqo gabdhaha, waxaa ka mid ah maaragtay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan oo ah in la yiraahdo shaqada maxadiidu bedelaysaa, iyo kursiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad mooddo inay waxyaabaha faaxishada ay soo cusboonaanayaan.
Talyaaniga oo malaayiin qof lagu amray in aysan ka soo bixin guryahooda iyadoo uu sii faafayo cudurka coronavirus.
Dhaqdhaqaaqa markii la yareeyo oo lagu koobo meelaha uu dabku ka daaran yahay ugu waaweyn, yaa waxaa la doonayaa in laga ilaaliyo inay saadu isbitaaladu collapse noqdaan. Marka isbitaaladii hadda gobolladaas oo dhan way buuxeen, marka dadka isbitaalada ka buuxi sidaa dhowto oo waxaad meel aad geysid ma taqaanin dadkii kale oo caadiga ahay oo cudurada kala qabay oo isbitaalada ku jir.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
sarkaal ka tirsan militariga Mareykanka ayaa u sheegay idaacadda v o a in ay aaminsan yihiin inuu dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Bashiiri Maxamed Maxamuud Bashiir Qoorgaab. Bashiir Qoorgaab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bisha aynu soo dhaafnay ee Februari. Mareykanku waxa ay sheegeen in Bashiir Qoorgaab waa Bashiir Qoorgaab oo meesha ka baxa ay tahay horumar iyo sidoo kale khatar ku soo wajahnayd dadka Afrikaanka ah iyo kuwa Mareykanka ah oo meesha ka baxday. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qoorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Manda Bay ee dalka Kenya 5 January ee sanadkan, oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah islamarkaana lagu burburiyey 6 diyaaradood. Qoorgaab ayaa jagooyin kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab oo ay ka mid tahay madaxa ciidamada iyo unugyada kale ee jabhadaha ee ka howlgala dalka Kenya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa saraakiisha muddada dheer ku soo jiray ururka Al-Shabaab.
Ku dhawaad 4 meelood oo meel dadka Talyaaniga ayaa la go'doomin doonaa wareegto cusub oo maanta oo axada dowladdu ay ka soo saartay cudurka coronavirus. Dalka Talyaaniga ayuu cudurku fidiga marka la eego dal kaleeto ee dunida ee aan ka ahayn Shiinaha oo markii hore ka dulacay. Dhimashada in ka badan 230 qof kadib ayaa dowladda Talyaanigu ay go'aansatay inay xirto dhanka waqooyi ee dalkaasi oo ay ku jiraan Lombardiya iyo Milan. intaas waxaa dheer, iyadoo dowladda Talyaanigu ay xiri doonto 14 gobol oo kaleeto oo uu ku jiro gobolka Veneto. aadida iyo kasoo bixidda meelahaasi ayaa si weyn loo xakameyn doonaa horaanta bisha soo socota, iyadoo dalkaasina uu isku dayo in uu yareeyo dhimashada iyo faafidda cudurka. waxaa la amray in la xiro masraxyada, shineemooyinka, madxafyada iyo meelaha kaleeto ee lagu madadaasho.
heshiiska xabad joojinta ee gobolka waqooyiga galbeed ee dalka Siriya ee Idlib ayaa shaqaynaya maanta oo axada. heshiiska ayaa u dhexeeya Turkiga oo taageeraya qaar ka mid ah kooxaha fallaagada ah iyo Ruushka oo taageeraya xogaga madaxweyne Bashar al-Assad. Turkiga iyo Ruushka waxa ay gaareen heshiisyo dhowr ah oo xabad joojin ah oo horay uga dhacay deegaanka Idlib, laakiin midkoodna ma uusan guuleysan. dagaalkii gobolka ilaa iyo duqeynadii sanadkii hore ayaa waxa uu dhaliyay dhibaato bini'aadminimo oo aad u weyn, iyadoo ku dhawaad 1 milyan oo qof ay ka carareen guryahooda qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa soo laabtay tan iyo intii ay xabad joojinta bilaabatay toddobaadkii hore si ay kaliya u soo ogaadaan in guryahooda ay burbureen kale
ugu yaraan 32 qof ayaa ku dhumatay sabtidii kadib markii gaari booyad shidaal ah uu shil galay isla markaasna uu ku dhacay basas dadweynaha qaada iyo dhowr baabuur oo kaleeto oo marayay waddo isku xirta caasimadda Syria ee Damashq iyo gobolka Homs sida ay ku warramayso warbaahinta dalkaasi Syria Elas ku timid Frenka baabuurkaasi booyada ayaa waxa uu sababay in uu ku dhaco ilaa 15 baabuur oo yaryar iyo 2 bas oo waaweyn oo isdii rakaab ay ku jireen dad u dhashay dalkaasi Iraq sida uu ku warramay wasiirka arrimaha gudaha ee Syria Maxamed Khalid Al-Rahmoun kadib markii uu kormeeray goobta shirku uu ka dhacay oo ah duleedka caasimadda Damashq ilaa 77 qof ayaa ku dhaawacmay shirkaasi dowladda Talyaaniga ayaa xayiraad adag waxa ay ku soo rogtay 16 milyan oo qof waqooyiga dalkaasi Talyaaniga iyadoo isku dayaysa inay xakamayso xanuunka coronavirus xayiraadan ayaa saameynaysa gobolada Lombardia iyo 14 gobol oo kale oo ku yaala waqooyiga bartamaha waddankaasi oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn ee Milan iyo Venice waxaana ay socon doontaa hawshaasi ilaa iyo bisha soo socota horaanteeda dalkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 203 qof kiisaskuna waxaa haatan ay gaareen ku dhawaad 6,000 Caashi Ibrahim Aadan oo Washington joogta ayaa waxay ka wareystay arrintaasi wariye Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Republica ee ku sugan Roma
abaayo magaaladan la geliyay waa magaalo keliya maaha waa gobol weyn oo gobolka waddanka ugu khayraadka badan oo ugu soo wax soo saarka badan oo Lombardia la yiraahdaa gobolkaas waa gobolka magaalada madaxda u ahoo district-geeda waa Milano Milano waa ogtahay waa meelaha made in Italy iyo warshadaha ugu waaweyn ee dalka ku yaalla magaaladaas oo dhan baa la geliyay go'doon keligeed xataa lama gelina waxaa lagu daray 14 degmo oo kale dadka meeshaas ku nool oo laga mamnuucay inay soona baxaan banaankana usoo baxaan waa 16 milyan oo ruux wey
maxaa sidaa loo yeelay
waxaa sidaa loo yeelay abaaye waxaa laga baqayaa waxaa la doonayaa in absolutely geedkan maxay idin laga guuleysto oo coronaviruskan baa la doonayaa in laga guuleysto si looga guuleystana waxaa la yareynayaa dhaqdhaqaaqa la yareynayaa dhaqdhaqaaqa markii la yareeyo oo lagu koobo meelaha uu dabku ka daaran yahay ugu waaweyn yaa waxaa la doonayaa in laga ilaaliyo inay sanitaad uu isbitaaladu collapse noqdaan marka isbitaaladii hadda goboladaas oo dhan way buuxaan marka dadka isbitaalada ka buuxi sidaa dhowto oo waxaa meel aad geysid ma taqaanid dadkii kale oo caadiga ahay oo cudurrada kala qabay oo isbitaalada ku jiray marka hadda wixii coronavirus ka qabay iyo wixii baa ka batay oo meel kasta la priority la siiyay hadda dadkii kale hadda waxaa laga fakarayaa oo cudurrada kala qabay in gobolada kale loo wareejiyo isbitaaladooda oo halkaas lagu soo dabiibo marka hadii waddankan oo dhan asagoo dhan waxaa ku nool 60 milyan iyo inta kale oo timaado dibadda ka timaada hadii uu hadda waxa jireen runtii marka la fiiriyo saa uma badna laakiin hadii ka waranay dadka jireen 1 milyan gaara meel la seesiyo lama helayo marka simatir caafimaadkii waa kollaabis ku dhacaya
marka gobolkaasi waa gobolkii asal ahaan uu kasoo bilowday xanuunka miya
waa meeshu kasoo uskumay meeshii awal tuulooyin asaga u dhow oo 11 tuulo ah yaa 10 beri ka hor la karantiilay oo tuulooyin yaryar oo asaga u dhow laakiin hadda gobolku waa gobol weyn asagii oo dhan iyo gobolada kale ku dhow iyo 14 kale oo degmo oo ilaa central Italy han qaar ku yaalo gobolada ay xiiseynaysa arrintaas waxa weeye gobolka Piemonte la yiraahdo gobolka Lombardia degmooyin kamida gobolka Venice Venezia meesha ku taalo kuwa Bologna iyo Emilia Romagna ilaa Toscana Toscana waa laga soo tagaya Umbria Marche intaas oo dhan baa degmooyinkan ilaa Central Italia oo dhan degmooyin ku yaal intooda badan baa la xiray
waxaad markaa ka warantaa marka laga soo tago gobolka hadda go'doonka la galiyay dalka intiisa kale uu ka nabad qabaa ilaa hadda inta loog yahay
dadka waa ka nabad qabaa laakiin dadkii halkaas ka yimid goolkaas meeshii dabku ka daarnaa goolka marka asagoo dhan markii hore lama wada xirin goolku waa for example markaad ka soo qaadid jidka dheer oo annaga soo xamar jidka ka baxa ilaa Hargeysa ma tago jidkaas jidkaas oo kaluu leeyahay goolku waa marka Italia sida Soomaaliya oo kale u sameeyaan toosa u dheedha marka gobolkaas jidki dadkii tareenada qaadanayaan gobolka waa laga shaqeeyaa dadku magaalooyinka u degan yahay weekendiga la soo noqda waa la isku safra cudurradii gobolkaas laga soo qaaday waxa dadka yimid ay gaarsiiyeen gobolada Talyaaniga oo dhan mid mid baa laga helay laakiin gidigood waa dad halkaas ka yimid Soomaa dad waxa jooga adigu maalmaha uu ku soo batay waxa adigu 70 iyo dhow ruux buu maraya oo laga helay xataa ninkii governatorii Roma oo xataa xogayaa guud oo xisbiga dadalada hayo Democratic salay buu intuu Facebook soo dhigay video buu yiri coronavirus baan qabaa gurigaygaanan jooga kamana aan bixi karo ninkaas hadda Roma kala carar baa lagu jiraa dowladda mar dhow dad oo wasiiro coronavirus qabaa soo bixi doona sababtoo ah ninkaas wuxuu la kulmaa premierku la kulmaa wasiirada oo dhan buu la kulmaa wasiirada joogu nus buu leeyahay ka badan buu leeyahay oo xisbigiisa haddeer meel kastuu shir u taga dad la kulmay oo dhan baa hadda intay oo madaxaho oo guddoomiyeyaal degmo iyo gobernatoriyaal yaa iskarantiilay barkee asaga waxa la wixii dhowaan la kulmay oo dhan baaris baa lagu hayaa
isaga marka yaa u sheegay inuu coronavirus qabo macalaamadihii buu isku arkay mise inta la tijaabiyeyba la ogaaday inuu xanuunkii qaaday
wuu minda calaamadihii markaad isku aragtid baa lagu leeyahay calaamadahaas markaad isku aragtid u yeer baa lagu leeyahay testiga testigii baa laga qaaday positive buu noqday hadda gurigiisii iyo asagii iyo xaaskiisii iyo ilmihiisiina meel baa lagu karantiilay asagiina gooni baa looga karantiilay oo xaaskiisii iyo ilmihiisii baa laga ilaalinaya
ma jiraa marka weli dad laga daweeyay oo sidaa duurkoodii ku galay oo ka booday
ha waa jiraan dad oo daweeyay baa jira maalmihii ugu dambeeyay bateen ayaantii hore oo dhanna qaar baa daweeyay waxaa daweeyay 250 baa deertaas aan ajensiyada ka akhrinayay baa daweeyay qaar kale waa fiican yihiin oo guryahoodii baa loo diro guryahooda lagu daweeya qaar kalena laakiin sidii loo ciribtiri lahaa barkee waddanka cabsida hadda marka la fiiriyo dadka cudurkan qaba afrageka marka la fiiriyo dad badan ma aha abaay laakiin waxaa laga baqayaa cudurkii maadaama wixii magaalooyin waaweyn yihiin oo dadkii saas isku dhex jiirayo isku xaray hal qof baa wuxuu ku ridi karaa maalintii hadduu rabo oo 100 qof hadda qiimeynta la siiyey waxaa la yiri qof kasta wuxuu ku ridi karaa maalintii 5 qof
taasina waxay ahayd wariye Shukri Siciid oo ka tirsan wargeyska La Repubblica ee kasoo baxa Talyaaniga oo kuna sugan Roma waxay u warramaysay Aashi Ibrahim Aadan Aashicuud
galaba xada wanaagsan hayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqlaysaan maanta waxaa caalamka laga xusayaa maalinta haween weynaha dunida hogaamiyeyaasha haweenka ee soomaaliya ayaa ku baaqay in wadajir looga hortago caqabadaha weli hortaagan haweenka oo ay ka mid yihiin dhinaca shaqada fursadaha iyo sidoo kale caafimaadka iyo tacadiyada lagula kaco haweenka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabadda 8da Maarso oo ah maalinta haweenka adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana haweenku ay si gaar ah uga hadleen duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee waqtigan ku xeeran haweenka soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa ugu horeyn ka warbixisay dhibaatooyinka adag ee ay wajahaan dumarka marka ay shaqadoonka yihiin
duruufaha gabdhaha soomaaliyeed ee qabaan ay loo geysto waxaa ka mid ah in la fuquuqo gabdhaha waxa kamida maartay gabdhaha in loo geysto dhibaatooyin markay shaqooyinka dooranayaan oo ah in la yiraahdo shaqada maxaad ugu bedelaysaa iyo kufsiga oo runtii inta badan maalmahan dambe aad moodo inay waxyaabaha faacishada ay soo cusboonaanayaan marka gabdhaha Soomaaliyeed dibka kala haysto waxay tahay miiska talada in gabdhaha xoogaa lagu riixo dibka kala waa qabna waxay tahay inaan reer ka dhalanay reerna aan u dhacnay marka qoyskan ka dhalanayna xaqooq kuma lihin kuwa aan u dhaxnay ilmaha u dhalnay waqtiga aad la joogtid caruurta u korinaysid oo dhibaato badan ay ku korinayso waxay ku dabamareysaa dhibaato adag waxa kala dhaca oo gabdhaha loo geysto markii isteegeedu u dhinto dhaxalko kale waxa laga yaabaa hooyadaas inay maaragtay ay ku weysto waa reer abal ama nin kale gabadhii dhalinyara reerkii nin kale guursanaysa marka in maaragtay hantidii la boobo in dhibaato loo geysto iyadoo diinta islaamka ilaahay nagu karaameeyay dhibaatada ugu badan oo gabdhaha ku dhacay waxay tahay meelaha fogfog oo aan isbitaalo iyo MCH lahayn iyadoo aan aad iyo aad maaragtay runtii wax looga xumaado ay tahay weli inaanay gabdhaha Soomaaliyeed adeeg caafimaad oo dheelitiran u soo wali gaarin
jawaahir ayaa dhanka kale dareen xanuun badan ka muujisay haweenka meheradaha ganacsiga yaryar ku haysta daafaha wadooyinka Muqdisho si ay u maareeyaan nolosha ubadkooda iyo culayshada ay la kulmaan
wadooyinka geesooda ay ku ganacsadaan kowda habeenna macaane iibinaysa jaadkii gadaysa ayadoo barakacay imaanaysa guri imaanaysa dharkay ka dhaqaysa waxa laga yaabaa lacagtii loogu talagalay inaan la siinin gaba jaariyaday noqonaysa qofkii guriga ka shaqeynaysa adeegtay guri ka tahay inaan lagu ixtiraamin in la garaaco in waxeeda laga duubsiyo in markii bil lagu shaqeysa la iska eriyo in maaratay gabdhihii hoteelada markay tagaan shaqooyinka doontaan in la yiraahdo wax uun igu bedel gabadhi laakiin la yiraahdo markii hore aniga adiga aan isaragno marka hadii saldhigyada in gabdhaha maaragtay 17 ka degmo ugu yaraan 10 in waxay ahayd gabdha laga dhigo maadaama tacdiida ugu badan wax loo geysanay ay gabdhayeen gabdha saraakiilanaysana boolis aqoon leh akadeemi ah maanta shalay ma aha maanta gabdhaha waa diyaarsan marka taliyaha booliska waxaan ka codsanaynaa in gabdhaha loo badiyo oo biga in gabdhaha la geeyo waayo gabadha markay wax ku dhacaan markii qofkii ay timaado oo bigi ninkii kufsaday kan oo biga fadhi waa isugu mid waxaan ma sheegayso
haweenka ka hadlay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay helka u noqdeen waqtiyadan dambe ayaa waxa kamida Faadumo Cali Jaamac Nakruuma oo kamida fanaaniinta hoblada Waaberi ee Bari Samaadkii
gabdhaha dhaal hoos u dayo dhibaatadu waxay ku dhacdaa hooyada inay hooyadu dhibaatadu ku dhacdo markii dhibaato dhacdo wiilkeeda la dilayaa walaalkeed baa la dilayaa ninkeedi baa la dilayaa marka lama dhihi karo dhibku inteeb uu la ogyahay lama dhihi karo hooyo way ku dhibsantahay halkan maxay ahayd garaaw bay u baahan tahay waxay u baahan tahay hees waxa jira la yiraahdo gambaad baa noo xirtaano geesiga aan dahanna oo gaashaan qaadan rabnaa idina waa gowracda ugu dambeyntii xildhibaan Maryan Macalin Isaaq oo ka tirsan haweenka golaha shacabka ayaa duruufaha adag ee ay wajahayaan haweenka ku tilmaantay inay qayb ka tahay inaanay weli helin qoondadoodii 130 ay ku lahaayeen golayaasha kala duwan ee dowladda taasoo ay sheegtay in markoodii horeba ay saluugsanaayeen tira ahaan
anaga 130 markii nala dhahay waa nagu yartahay 130 baahideena ma buuxin karto laakiin 130 kaas haddaan helayno naftigeeda waxba waxba ka daran yihiin waxba ka roon yihiin hadsaan u jeedno sharcigan ma ku qorna xaquuqdeena kuma qorna mana filayo inaan heli doono xaquuqda 130 inaan helayno maleenna xaquuqda haweenka waxay ku heli karaan in haweenku horta naftigooda ay ogaadaan dadka yihiin inay bulshada kuwa ugu tiro badan ayna yihiin kuwa ugu tayo badan ee ina maaragtay wax walba loo go'aan walba loo gaaro ayna iska qaadanin in haweenka xaquuqdooda raadsadaan waxaan leeyahay xisbiyada siyaasadda inay gabdhaha kaalin xoog leh mugda ka siiyaan xisbiyaalka ku soo daraan meeshii saddex nin ku jirto in hal haweena laga helo sida gudiyaalka maaragtay gudoomiyaha iyo kucugudiga fulinta in dhowr xubnood laga helo in ayaguna aynan dhaqaajin haddaan haweenku xaquuqdooda helin sababto haweenku dadka dhambay ma diraan qof gooniya ma mutalaan ummadda dhambay ma talaan marka waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka ogaadna iyo xuquuqdooda raadsadaan sharciga doorashooyinka madaxweynaha waa u sheegnay gudoomiyaha baarlamaanka waa u sheegnay gudoomiyaha aqalka sare waa u sheegnay haddana waa u sheegaynaa waxaan rabnaa in xaquuqdii gabdhaha la cadeeyo ayaga dhahay galaal baa laga cadeynayaa in la cadeeyo rabna
8 Maarso oo inta badan maanta oo kala lagu xuso meelo kala duwan oo caalamka ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay magaalada Muqdisho waxaana xaflad si heer sare ah loo soo abaabulay lagu qabtay magaalada iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka kala socotay wasaaradda haweenka haweenka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa maamulka gobolka Banaadir iyadoo dhinaca kalena ay xusid mudan tahay inay jiraan haween badan oo barakacyaala oo la daaraa dhacaya duruufaha ku xeeran noloshooda kuwaas oo war iyo wacaal aan toona ka hayn 8 Maarso iyo waxa ay ka dhigan tahay Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
halka dhigistaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington qodobo kale ayaan idin haynaa oo aad maqli doontaan
war haddana soo gaareyna Ibraahin oo waxa uu sheegayaa dii dhigistaashan gaarsiino wafdi ka socda dawladda Kenya ayaa maanta waxa ay gaareen magaalada Muqdisho wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matinga ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Uhuru Kenyatta oo u diray magaalada Muqdisho iyadoo amar ka haysata in ay la kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga Kenya ayaa waxay ka kooban yihiin shan xubnood waxaana ay maanta la kulmeen madaxweyne Farmaajo oo ay soo markaasi gaarsiiyeen fariin ay ka sideen madaxweynaha dalka Kenya iyaga oo ka wada hadlay sidoo kale xiriirka labada wadan oo lagu soo celiyo sidii uu markii hore ahaa booqashada wafdigan ee magaalada Muqdisho ayaa waxa imaaneysaa iyadoo xiisada kacsan ay ka jirto xuduudda Soomaaliya iyo Kenya taas oo ka dhalatay iska hor imaad dhexmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo ciidamada uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo saraakiisha waqooyi bari ee Kenya ay sheegeen inuu ku sugan yahay gobolka Mandera.
Halka aad dhigaysaan weyn nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka. Waatan Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha maanta waxa ay ku beegan tahay 8 bisha Maarso maalinta caalamiga ah ee loo asteeyay dunida in la xuso haweenka haddaba Soomaaliya ayaa marka la eego haweenku waxa ay ku jiraan caqabado xoogan oo marka ay noqoto dhinacyada siyaasadda oo la iska mooso iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee ka mid tahay qalalaasaha guriga haweenka ilmaha koriska ku akeli kuwa hooyooyinka gaarka ah iyo dhibaatooyin fara badan oo tacadiya ay ka mid tahayba ay la kulmaan dumarka waxaa guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee maanta uu ku saabsan yahay arrimaha haweenka Soomaaliyeed iyo sidoo kale caqabadaha ku horgudban waxaa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhageystayaashaba nagala qaybgeli doona iyadoo magaalada Muqdisho ku sugan gudoomiyaha ururka haweenka qaran ee Soomaaliya Batuulo Sheekh Axmed Gabelle
waa maxsan tahay aad iyo aad ila dhiman cilmiya fursadan aad nasiisay sahar
waa tahay bal haddaan ugu horeyntii ku weydiiyo maanta halka ay joogaan dumarka Soomaaliyeed maxaad ku tilmaami lahayd ay joogaan
halka dumarka Soomaaliyeed ay joogaan marka runta la sheego waa ka duwan yahay heerka ka horeeyay xilli waxay marayaan runtii ay aad ula socdaan xaaladaha dalka isbedelka siyaasadda iyo doorashooyinka iyo ka qaybgalka shaqada dalka guud ahaan inkastoo ayna ku cadar badneyn oo nidaamka wax laga bixiyo dumarka aysan ka helin xaquuqda ay ku leeyihiin waayo mar walbaba waxaa la siiyaa maaragtay muhiimadda ragga decisionka marka la bixinayo ishii waxaa madax maaragtay looga dhigay ama looga dhigay maxaa kura bartilmaameed wax la yidhaahdo 4.5 oo aan faa'iidayn lahayn qarannimada iyo jiritaankeeda lama eegayo qofka aqoontiisa lama eegayo kartidiisa sore karaamsi yaqaana waxa la fiirinayaa qabiil baa la fiirinayaa taasna haweenku ma ku heli karaan xuquuqda ay dalka ku leeyihiin iyo waxa ay ka istaahilaan umadda marka runtii ay ku baraarugsan yihiin yayna usoo jeedaan inay u dagaalamaan xaqiiqdooda
een khadadka taleefannada meel kale gudisan gobolada dalka waxa ku jiro gabdho Soomaaliyeed oo qaar kood u dooda xuquuqda dumarka qaarna ay gabdho iska caadiyeeyeen oo arintan aad u daneenaya bal intaanan ayaga u gudbin marka waqtigan haatan la joogo doorashada dalka la filayo dhawaan inay ka dhacdo doorashada wadanka la filayo ama la hadalhayo qoondada dumarka awalba ayadoo qeylo ay ka jirto ayaa hadana hadda wixii ugu dambeeyay waxa beesha caalamka ay hadalka keeneen sharci dhawaantan madaxweynaha uu ansixiyo meel mariyo doorashooyinka oo aanan si rasmi ah u qeexeynin qoondada dumarka taasi caqabad ma u aragtaan
runtii waa caqabad weyn waana waxyaalaha hadda lagu abuuray inaan aad uga gudbiyo qoondada haweenka doorashadii tan ka horreysay ee dhacday 2017 haweenku inkasta oo qabiil ay ku socotay haddana waxaan ku doonaynay in haweenka xaquuqdooda la siiyo oo qabiilka si ka helo kursi haweenka loo qoondeeyo oo loo calaamadeeyo runtii minimumka marka la siiyo 180 waxaan soo gaarnay meel maaragtay laga duuli karo oo waxaan helnay 24 hase yeeshee waxay lahayd psychology iyo qaab aan ku raadinaynay oo aan garanaynay sharcigan hadda la daasgareeyay ee daafinimada aqal ee masayuhu saxiixay ma cadda doorka haweenku ay ku leeyihiin qoondada ay lahaayeen si sihili lahaayeen kuma cadda way isku dileen dumarku inay hor istaagaan laakiin dalka rag baa xukuma ragga waxa ay rabaan baa ka soconaya annagana waxay maaragtay arrintaas hadda noogu muuqataa mid iyo mid bedelinaayo inku yarayna aan haysanay in aan dib yeel helin oo maaragtay mar walbaba waxaa loo keenaa umudaaro kala duwan waxaa la sheegaa wadamada horumaray waxaa laga hadlaa baarlamaanadeeda waxaasi lama qabato haddii aan haweenka soomaaliyeed sababtoo ah wadan walba wuxuu leeyahay dhaqan wadan walba wuxuu leeyahay maaragtay siyaasad gaar ah oo danihiisa iyo cadaaladiisa ay ku dhiso qofka bishanay ayaan aaminsannahay waxaan aaminsannahay xorriyadiisa inaan keenay waxaan aaminsannahay burburkiisii umada maaragta soomaaliya dhibaatada markay ka hadsatay dadka keliya ee u kacay oo waxba ka dhigan badbaadiye qaranka soomaaliyeed inaan nahay
hadii
dowladda la helay inaan soo saaray nahay marka waxaa muuqata in haweenkii aan haba yaraatee hadda ay talcadeen sida ay ku heli lahaayeen ugu yaraan 180 sababtuna waxa ay tahay ayoodana lagu maqliyey
galayaasiyaa
gudbiyeen madaxweynuhu waa saxiixay laakiiniyaa meel taagan tahayo waxaan rajaynaynaa in meesha aan jeedno meel ka sarreysa aan gaarno siyadana qabiyadda marka lagu dagaalamayo xuquuq maaha wax ku maanaya hadiyad waxay u baahan tahay cadgal inaad u sheegdo inaad u dagaalamto in xaquuqdaada aad dhacsato markaa dalka cidnagala fikto dowladnimada iyo dhisiheedana cidnagala fikto inkastoo runtii aan helin xaq aan leenahay haddana waxaan aaminsanahay haddii aan iskaashano oo haweenku gacmaha isqabsadaan oo ay isbari saaraan in ay heli karaan xaqiiqdooda waayo waxaa sanaadi ku mahmahdaa ninkii seexdaasi ee digbale
waxaa khadka ku jirta dhinaca magaalada Nairobi gabar dhinac sufiyadka ah dhinacna sidoo kaleeto waayadan dambe arrimaha dumarka aad uga shaqeysa Zuhayba Maxamed Badqas kusoo dhawow
Zahra Cabdi Axmed aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa dhanka kale waxaan salaamayaa iyadana Maamo Batula iyo dhammaan inta ku jirta khadkaba aniga tayda midna waa su-aal midna waa aragti aragtida ayaan ku hormarayaa aragtidayda waxa ay tahay dib markii loo fiiriyo markii la raadinayo qoondada dumarka iyo hadda in farqi weyn uu dhexeeyo sababtoo ah waxaad moodaa waagaasi in aan aad ugu dhoweyn in aan heli karnay qoondadaas laakiin hadda markaad fiiriso waxaad moodaa in dumarkii ay mataqaana laga xoog badiyey oo ay isdigteen taasna waxaan ula jeedaa waxaad arkaysaa dumarkii siyaasadda galay in ayaga laftirkooda ay qeyb ka noqdeen ama ay ku biireen hadda kasoo jeeda qabaa'iladooda haddii ay noqon lahayd aragtiyadooda haddii ay noqon lahayd dagaalka ay iskula jiraan in ay qeyb ka noqdeen marka taas meesha waxaa ka baxday dumarkii laftirkooda noo galay siyaasadda noo galay in ayna mataqaan tusaale ahaan baahida aniga qabo iyo baahiyaha ee dumarka soomaaliyeed ay qabaan in ay matalaan waana waxa aan ka doonaynay in fact in ay sameeyaan oo ay kula doodaan marka ay tahay haddii la yiraahdo qoondadii dumarka intii la rabay lama heli karo u baahanyahay waxa ay tahay in dumarka sida maamada ay sheegtaba gacmaha isqabsadaan sababtoo ah qof walba oo rabo inuu wax bedelo waa in meel uu ka bilaabo laakiin si aad sabatid oo aad مشهد أنا وحنا مقرن كرأوها يا يحيى الدنيا أو بس قال يجريه أو وح مقرن كره هدي أطراده ماشي وح كب حالها وحي أن جب دمر أهل أرنا أنا جانا ماشي مركز بيجي إنه ماشي ما تصله كان كلام جستنا وحي تدمر كل فترة كله هن قاضي أيام جب أنت كلام وهن قاضي كل جب كل مزوج الرجيدة وحويا ميسن سمين إن متقنا تلاوين كانوا بهني مرك وح عيسو إن في اليد كلا كنت قصصين صالحان أو أي برتين إن إسكيج الجنادان أو أي رهان صالحان دكتور أيام هاي دكتور أيام كنت قصصين دكتور لماذا إذا أيام جوريا معلن أيام هاي معلن لماذا إذا أيام جوريا مرك وح ماشي كبحية هن كل سياسة ذات أو أي رهان كان كلام حتى وحي تهاي برشيد لتر كده أو بمت ريحي أو عن أو قلين إن أي سيان فرصة أي كذا من نقدان إن كنت عن كدارس بالكود يضبط كله سنقول جستنا وحويان أضياعش لفتر كودا أضياعش لقنك قبيلة ضوضاء لفتر كودنا وأركان بمثل لفتر كير مركب إدارنا يعني أما مركب إنتك سيطر هذا أنا قلت حن ربا إن أدفر صدا السياسان وبرلمان كأن يكون مثل أما سياسة لا وحي نطيب هذا نقول طلع أن يكون مثل إن أي أركان إن أي ضعيف تهي أو أي ثم وحي قبل كريم فرطة تاس وأركان سؤالش يا مركة إن ماما بطول أن ويدينا وحي تاي إذا يغسق وبالسن سببتها دون مركة مركة سياسة بقران أنا كل الدنيا لفتر كودا من حي أظن المان إن رجع هذه لذة كسر جيده أو سياقة إشكو حلو سويت لذة بالذكرى
وحن طبعا سؤال شهير سؤال ما شاء الله وقصة لسان دليلها أي قبلها يا سيد اللي يجرى إليه حاسة جالبين سيسي أنا جار سيسي إنه قبل لسان يغليان إنه يبن أبن أبن ما شاء يتصدين أي بتاع الغليان إنه يقبل لذة يدي لك لسان إذن كان قبيل فورت النقع قبلها أي سرقة أبي هون بقي معرفين جلاسين ويجا معرفين ملحبابين عطي الشيء يجا يقصد يربرتا معرفين بارغان في الجيدة الحيثين الثانيين ما هم قبلت الثانيين الحيثين الذين قاطرها وقتين ثانيين يحيث المركز الثانيين سيدين قاطرة الإيران الهايين وإن هرم مرسل الثانيين لذين الجديدة الإيمان الهايين لكن بميشو ليه قاطرين وين معرفتي الغلط بعدين وأنا كل هذا اللي يعني معرفتي على بعدين كل جيلي كل معرفتي وكلنا درسنا يعطون فينا يعرفتي كل معرفتي بس أفعاله بس أفعاله ويا مرتي أي درسين أي دراري جباعي ومعرفتي جبي أي دراريين شرط بعدين تفصل داخل جانا بقى يلي أولي يريد يعني سبعة ثمانية سال إذا بقرصينا يحل يشتكي تيجي جواها مثلا ترى بقى كل إذا أقول لك سرهم سأعد يأعد بإبدا يمين قبطة معرفتي حول قدر إلا لي قلبي أها قارب إلي تلجي سنبي أيام لي قلبي أولي سفر شيء ربط سنة قارب كواسين بحدثة لكن يتبح بدا يمين بارلوان سبحديثة وسنة إبدا يجب خبية أيام معرفتي لأدوين هل دبر أو بارلوان كأبطة سفر أو تجي أسرع قطر بشي مجرم لكن من الشرع إذا يجب أدو سنة ويحال لي أدير مقطع بارب قارب سفرهم يمكن تعالى على الصبحية مع هذا الشيء وحلقة أغلبية بالقانونية وحصل لي وحيال الناس أو معرفة عن برلين لكن أب هيك بده إدراريين ويجيش يجي يسجل قرار لها ويجد يسجلها حيث معرفة مدين مدين لها غير الشقين يجي عليها لما العربي وعدة مقاطع حيث ومعرفة كبيرة في الله حدنا دارشين هلا أكل جد من عندك سر بدل الله 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 بدل waxaan ka dhaxay ee sidii shilka ee dhalay sala oo haddii annaga ayaa maareeyay dareenkeena ee qadiim iyo waxaan macna lahayn dabadeeyay laakiin xamar ma qadin ta 10 oo mar dambe waxaan dibeeyay oo inta ka dibeeyay
waa tahay
inta aad dibeeyay yaa iga shalaayay oo si gaar ah isii
waa tahay bal dhigayaashaan dib ugu noqonaya in hadaan siiyo Halima oo joogta magaalada Kismaayo soo dhawow in Halima gudane in aragtidaada nala wadaag magacaaga saddexana iyo ururkaaga
bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamin magacayga waa Halima Faarax gudane joogta magaalada Kismaayo ah madaxa hay'adda isbeddelka soo kamid ah civil society ee Soomaaliya aanan u farxsanahay in maanta isbeddelka kula gabala oo ah hooyadii qaranka أستان مهم أنا أقول لحد ذلك صوماليا تعال بضم الله حيك إن شاء الله وحروا أنا هل يدي هل سؤالة بطيبني بطولة وراءه أتوقر أنا إن أنا أقول لي شو سلسطين كي شلي قانا وكلم الحب الأوري الأخدقاق الأولين يقبلها عن استعمال النميزيها أيضو بدأي بقرميني بسوري معركتاي كنتي كوريجيين قبل الله بغدان يستيجي بغدان وعاي حصليين إن معركتاي قبلها يشان كرات كارع وعليه كتر تمام أي كلام ومعركتي أردتي يدبعتبي يوش أنسميني مي أخوك أنا إن معركتاي يجب أنه قرميني إن قبلها يشان كرات كارع وكتر تمام مدامان كالصور بغيبه هيد ما أنت وحام إبنها إنا كتر مبشي ستحاق ولو كل يولاتين يكوغنا ee ka doorashada madaxweynaha ka hor ma la rabo in maareeyo la helo baarlamaankii ama ka qayb galmo oo kooxda madaxweynaha aan banaanka la soo dhigo waxaan ognahay in dalka Soomaaliya maanta qayb ka mid ah konfurta ee dagaalka socdaan in haweenkii iyo naftirkooda qaar kood ay qaxayaan in maareeytay in maalkaas abaabulkii wuxuu dhawo waxaan ognahay in aan rag badan oo saaxiibaan lahayn oo ay ma sameeyeen gabdhaha steering committee markaas ma aha oo ay hoggaaminaysay Batuulo ee rumahaanti maxaa hadda noqon shaqeysan su'aasha ay soo dhaadaa maxaa hadda aan gudoomiye u qorsheysan gabdhaha Soomaaliyeed sidee inay madam in wali imaanin oo gabdhihii isteegida meesha ay joogaan oo civil society meesha ay joogo oo gabdhihii maartay sanatariinta iyo xildhibaanada ay meesha ay joogaan kulan guud oo la sameeyay oo maartay inay sameeyay guddi oo u ololeeya ee tan jirin maanta maxaa qorshe ah oo ku diyaarsan adiga ah hooyadii qaranka alaa gabdhihii qaranka maanta matalaya qaran markii la yiraahdeena waxa weeyaan waad ogtahay dhammaan samada oo ka hoos imaanaynaa maxaa civil society
waad soo
qabxalimaurawad aadi aada ugu faraxsanahay inaa maanta haddana aa usoo taagan tahay muxuu ahaayey inaad ololeyso maxaa ku qorshaysan gabdhaha qaxaya weli ma arkin midiyaha gabdha ka hadlaayo gabdhahaas u hadlaayo ma arkin wuxoogaa waxaad moodaa habacsanaan inay nagu jirto marka maxaa noo qorshaysan gaar ah
soo koob fadlan xalima
maxamed yar waa ka bax
marka waa laga wada hadlay waa maaragtay la isbaraarujiyey dhammaan gabdhaha civil society-ga iyo gabdhaha xildhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka waa la wada shiray waana laysku soo qaaday in dagaalka la kordhiyo kulanka la ballaariyo gabdhaha deegaanadyada ee halgamayaasha laga soo qeyb geliyo oo arrin qadiyad diid maadaama ay tahay noqoto qadiyad aan sugnada tagno oo aynu guddi maaragtay doorano loo sii hogaamiyo annagana aan la shaqeyno haddii ilaahay raali ka noqdo arrintan insha allahu tacaala waxaan ku ballanay in sida ugu dhaqsada badan loo galo oo ay haweenku ka yeeshaan istraatiijiyad cas iyo formula ay ku shaqeeyaan si ay u helaan xaqiiqdooda oo aan loo diidfinin sida shaqiyada hadda la rajaynayo inay doorashada ay ka qayb galaan imtixaan ka heli karnaa qaabkeeda ka heli karnaa iyo laftigooda lala fariisto la gorgorfamo sharcigan hadda la ansixiyey waxaana leeyahay waxaa la sameynayaa sheer kale oo gaar ah oo lagu xaqiijin doono xaquuqda haweenka iyada lafteeda hadii rag intaa soo qorqoraayo mana anfacayo sharcigaas mase annagaa la imaanayno waxay ila tahay in annagu maaragtay aan ka wada hadalno haddaan haweenka Soomaaliyeed gabdhaha civil society-ga iyo gabdhaha hadda baarlamaanka ku jira labada aqalba iyo gabdhaha qurbijoogta iyo gabdhaha activistyaasha ah in kulan guud oo heer qaran aan laga sameysano qorshaha hadda aan ku kala tagnay saas uu ahaa way dhacaysaa caqabado iyo maaragtay dagaalo iyo waxay jiraan dalkiina maaragtay mayaga ah dalmada nabad ah sidaa darteed wixii ay keeni karto dariisaha dalka ka jira waa gaar oo hadaan la wadaagnaa laakiin haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed inaan metodology iyo la nimaano istraatiijiyad aan ku xaqiijin karno xaqiiqdeena kulana xisaabtami karno meesha ay naga jirto oo lama maarmaan u ah in aan si guuleysano arrintan waa arrin noo taalla waana arrin loo baahan yahay inaan ka wada hadalno oo aan qorsho ka samaysano waana ku ballansannahay in arrintaa la sameeyo oo shir guud loo sameeyo
waa tahay dhageysto kalaan siinaya qadka oo ku jirta magaalada Muqdisho soo dhowo walaal magacaagana ku bilow iyo halkaa joogta
magacayga wahida axmed aar waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan sameynaa dhalinyarada maamada xarab ayaa weydiiyo su'aal ah ani inta badan waxaan tagay gobolada Soomaaliya inta aniga oo sidii ku shaqeynayay haweenka caqabadaha ka soo wajahay deegaanada ay ku leeyihiin iyo gudahan gobolada aniga oo inta badan fokus ka saaraya haweenka aan xaqiiqda dhamaystirnaa deegaan ciyaamaha indoolayaasha iyo kuwa maaragtay xaqiiqda aan u dhamaystirnayn runtii waxaa jira caqabadooyin fara badan oo haysto dhanka haweenka ku wajahaya aan xaqiiqda lahayn ma jiraa xafiis ama hay'ad oo ururka haweenka qaranka u qaabilsan dadka aan xaqiiqda lahayn maxaa sameeyay qorsheysan haweenka Soomaaliyeed ee ku dambareysan ee xaqiiqda la ee dambareysan ee Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya
waad mahadsantahay waad maqashay Soomaaha gudoomiye
waan fahmay hooyo aad baad u mahadsantahay concernkaadana waa concern aad iyo aad u qiimo badan oo la xiriira baahida gaarka ah dadka qaba ee dumarka ah ee jooga ee maxaa ku dhacaya magaalada Muqdisho ama guud ahaan dalka Soomaaliya oo dhan maxaa u rabtay markii hore inuu qorsho asagii u sameeyay oo leeyahay iska qasbaynta maxaa ku qorsho ah oo aad ugu talagashay haweenka dhammaan ku dayacan dalka maxaa urka haweenka qaranka waa urur ballaaran oo ka dhisan dalka oo dhan hase yeeshee dhinacaha jir ee umadda ku sheeran ama dalka ku sheeran ayaa ku sheeran waana maaragtay ku dhisan yahay qaab oo dhan jira ah waxa ugu horeeya oo aan maaragtay u adkeysi gareyno ama aan u doodno oo xafiisadeena ugu muhiimsan ka mid ah waa haweenka maaragtay baahiyaha gaarka qaba iyo caruurta sidii loo adreys gareyn lahaa dhibaatooyinkooda sidii maaragtay loo caawin lahaa sidii wax looga qaban lahaa cidii ay qasaysana maaragtay meelaha loola xiriiri lahaa marka xafiisadan oo waxaa jira urka haweenka qaranka uu leeyahay oo layidhaahdo xafiiska xaqiiqda insaanka oo ku taxalluqa wax alla wajiri maaragtay dhibaatooyina ee haweenka haysta ama hanuqata baahiyaha gaarka ah ama hanuqata tacdiir haweenka loo jeysanayo arrintaas maaragta xafiiskaas ayaa u furan waxaa kale jira istraatiijiyad aan tagno haddii la raali ka noqdo inaan soo saarno sanadka 2020 ilaa 2024 oo ka hadlaysa haweenka baahiyaha gaarka ah qaba iyo caruurta maaragta iyagana socod oo kale ama ku dhasha ama dhibaato ka soo gaartay dagaalada ku naasiinaya ama maaragtay wax maaragtay u baahan markaa degdeg a loo qabto sidii loo caawin lahaa wax loogu qaban lahaa waxaan wada shaqayn jeesta alla leenahay ururka maarata oo isaguna aan xafiisi xataa ururka dhexda ka siinay maadaama aysan maaragtay imkaaniyaad badan oo ay ugu dhaqdhaqaaqaan xaqiiqdooda aysan haysanin inaan u fududeyno oo aan deegaan iyo meel ay ka duulaan iyo meel adreysa aan u sameyno oo aan ku taasilayno inay maaragtay xaqiiqdooda u dagaalamaan haddana waxaan la soconaa ilaa xad inay meel fiican soo gaartay qasa sharcigooda golaha wasiirada iyo golaha shacabka iyo laga daas gareeyay marka wax badan oo maaragtay dhaktar oo la saaran karo oo maanta aan gudi karno intaasoo qarasha ayaa ku baxday ma aha laakiin cilmibaaris iyo mataqaana hisoojiyo iyo istraatiijiyadaas oo aan rabno inaan ku soo saarno doorka aan ka qaadan karno arrimahaas ama cidii aan isleenahay waxna idin kala qaban karto aan ugu jabdigi karno baahiyahooda ayaa yaalla oo aan ku dhufi jirna
waata aad baad u mahadsan tahay mudane gudoomiye Batuulo Sheekh Axmed Gabal ee khadka telefoonka waxaan jeclaan lahaa inaan sii dhageystihii ugu dambeeyay oo nagala qayb galaysa barnaamijka isla kismaayo joogtaa soo dhowow walaal magacaaga ku bilow marka hadday way ku maqlaysaa gudoomiyihii ururka haweenka qaran Batuulo Sheekh Axmed Gabal oo barnaamijkan 8 Maarso maanteeto awoodeed marti noogu ah
aad baan u salaamayaa Shaare Cabdi Axmed iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee qaranka Tuulo Gabale aniga waxaa weeye magacaygu Bare Gurweyne waxaan joogaa magaalada Kismaayo marka aan guda galo su-aasha ay weydiiseen haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaba muuqato isku xidhnaan guud ee isku xidhan yihiin umar abaabulla in ay si wada jir a hal meel ama halkudeg ay wada samaystaan maamul goboleedada iyo dowladda federaalkaba inay hal maalin maanta 8 Maarso la qabanayo oo kale halkudeg la samaysto ma jiraan haweenku dhaqaale badan oo haystaan ma jiraan qoondo ay leeyihiin ma jirto cid fangaraynayso oo badan marka kolley aniga waxay ila muuqataa sideed damaarka sidii loo qaban lahaa ay liidato kulli
waata aad baad u mahadsantahay break garweene oo Kismaayo naga soo wacday iyo taasi ahayd in ugu dambeyntii bal hadaan aniga ku weydiyo gudoomiye adigoo mahadsan waxa jirtay qeyla dhaan fara badan in muddo aad u dheer dumarka Soomaaliya in ay dirayeen oo ay tirsanayeen xataa in wixii u baahnaayeen ama ay xaq u lahaayeen siyaasadda ay iska helintan iyo markii dawladdii ugu dambeeyay ee Soomaaliya la soo dhisay ilaa iyo xataa hadii laga soo bilaabo xilliga carto marka hadda haddana sida wax u socdaan way muuqataa marka hadii wadanka qof iyo cod xataa uu noqdo rajada dumarku maxay noqon kartaa ma kulanta in gabdh la dooran karo
waxaan karaa rajada dumarku way fiican tahay haddii mideeda rajada dumarku way hirgelisaa haddii istaraatiijiyadu yimaadaan rajada dumarku way gaari karaan haddii ay yeeshaan isku kalsooni iyo wada shaqayn oo ay xaqiiqdooda ku gaarsanayaan waayo xaquuqdani ma aha wax kadi ay kugu siinaysa hadiyad ma aha xagga laftigeed isla siiyaan qof waliba wuxuu u galaa halga maadaama hadda asxaab la samaynayo maqan ahaan ma noqonayso in wiil iyo gabar la kala soo sharaxo inaan ogyahay wiilka lama gabadha lama dooranayo wiilka la dooranayo laakiin haddaan ku dagaalano sidii asxaabta oo aanu maaragta xaquuqdeeda asxaabta dhexdeeda uga dagaalano oo keegi dabsansiga ugu yaraan aanu xaqiijino inay sida mascolaja ay kusoo baxayso inaan anigu dejino oo aanu ku sanjileyno cid kasta oo rabta inay siyaasadda wax ka noqoto habaysan nagudga casiinaynin in ay maaragta anagu garb naga helaynin oo aanan jigsigeeda ka mid noqonaynin waxaan qabaa in laga miro dalin karo dumarka soomaaliyeed waa dumar wanaagsan waa dumar caqli badan waa dumar joogsiin waa dumar waxtar badan dalkana runtii inta iyagu ay geliyeen iyo inta ay maarata halgameen iyo intay badbaadiyeen ayaa maanta nool sidaa darteed inay ka haraan maaha siyaasadda maaha inay matalaana halgankooda qareejiyaan iyo inay ku daraariyaan ma jiro qof adduunyada qof jecel gaara u qaba qof waliba laakiin dadku waxay isku jecel yihiin danahooda inay meel mariyaan oo ay ku mideegaan oo ay la yimaadaan istraatiijiyada iyo dankooda guud oo ay rabaan inay xaqooda kusoo dhacsadaan hadday dumarsinaka soomaaliyeed istaagaan beesasiyada kaakaar cid xaqiri karta iyo cid qaadan kartaa beerkooda ma jirto marka waxaa noogu filan tusaale waxyaalaha aan soo marnay muddadii halganka lagu jiray ilaa cabta ilaa waqtiga hadda lasoo gaaray gudba xaalad ayaa dalka kasoo socotay marba heer ayay gaaraysay maaragta kaalinta haweenku laakiin maanta gabdhaha soomaaliyeed aad ba aqoontooda u sarreysa aad ba garaasteeni arrimahooda u sarreeyaan waana qabaa inay gaari karaan meesha ay rabaan haddii ay mideegaan
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya barnaamijkan ood marti muddo dheer iigu ahayd dhegeystayaal badanna ay qadka muddo kugu hayeen oon kugu weydiinay su-aalo waad mahadsantaa
aad baan mahadsantaa waana ku faraxsanahay aad baan isaga mahadcelinaya fursadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan marti iigu ahayd. Waxaana sidoo kale taan u mahadcelinayaa dhageystayaashii qabata telefoonada meelo kala gedisan uga qayb qaatay. Barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabi jiro Bashiir Maxamed Maxamuud Bashiir Qorgaab ayaa la aaminsan yahay in lagu dilay duqeyn Mareyk uu ka geystay magaalada Saku 22-kii bishii aynu soo dhaafnay ee February. Mareyka ayaa sheegay in Bashiir Qorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mandebey ee dalka Kenya 5 January ee sanadkan oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan isla markaasna lagu burburiyey 6 durudood. Haddaba dilka Bashiir Qorgaab iyo saameyntiisa ayaa Nuur Bukhaari oo Washington jooga waxa uu ka wareystay taliyaha ku-xigeenkii hore ee nabadsugidda Ismaaciil Daahir Cusmaan.
Bashiir Qorgaab waxaa la dilay bishii soo dhaaftay ee February 22-keedii waxaana lagu dilay magaalada Saako duqeyn ay sameeyeen ciidanka waxaan ku dhahdaa Mareykanka ayaana lagu dilay. Bashiir waxa uu ahaa abaalduule u qaabilsan dhanka howlgallada kooxda Shabaab ee aada uga dhaca dalka Kenya, hadday noqon lahayd kuwa jidka loo galo ciidamada iyo basaska iyo wax kale uu aada ugu adeysnaa maaragtay weerarkii lagu qaaday xerada militariga ee Mareykanka ay ka deganaayeen Kenya bishii Janaayo. Marka waxa uu ahaa nin khibrad uleh dhanka howlgalada wuxuuna ka mid ahaa hoggaanka sare ee kooxda Al-Shabaab.
Marka dilka Bashiir dhaawac intee leeg ayuu gaarsiin karaa xarakada Al-Shabaab?
Mar walba qof laga dilo kooxda Al-Shabaab waa dhaawac soo gaaray ayay noqonaysaa, gaar ahaan marka laga dilo dadka tayada u leh ayaga maaragtay dhankooda, haday noqon lahayd dhinaca howlgallada iyo haday noqon lahayd abaabulka intaba. Marka kooxda Al-Shabaab waxaad moodaa maaragtay bilooyinka ugu dambeeyey xoogaa inuu jiro arrimo siyaasadeed oo gudahooda ah iyo isqaqabsi badan, xilli maaragtay ay baratay ama ay korortay dhaqaalaha ay ka helaan gudaha Soomaaliya, haddana waxaad moodaa dhinaca maamulka inuu bilowda isqaqabsi badan oo la xiriira dhanka dhaqaalaha. Marka mar walba qof laga dilo waa guul kooxda Al-Shabaab.
Waa garta. Marka Maraykanka duqeymo badan ayay la beegsanayeen sanadka lasoo dhaafaba hawa ugu badnaatee, welina waa ay ku socotaa. Waxaa ka mid ah tusaale u ah hadda weerarkan la sheegay in isaga lagu dilay. Marka duqeymahaasi ma yarayn karaan weerarada ay Al-Shabaab ka geystaan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka?
Mar walba oo raggan maaragtay dhaawac noocaas loo geysto horta waxbay ka taraysaa inay yaraadaan maxaa ku yidhahdaa weerarada ay ka geystaan gudaha Soomaaliya, gaar ahaan magaalada madaxda Muqdisho. 2017 ilaa iyo hadda aad ayay u yaraatay howlgallada raggan lagu baacsan jiray, taasaana keentay in ciidanka Maraykanka ay kordhiyaan duqeymaha ay u geystaan kooxda Al-Shabaab. Laakiin midda muhiimka ah oo mudan in la ogaadaa waxay tahay way fiican tahay raggan in mar walba la ogaansado, walaakiin weeraradan cirka ah oo lagu qaaday mar walba marka ayaga 3-4 laga dilo waxaa sidoo kale ku dhintay dad badan oo shacab ah oo waxba geysan oo ka badan tiradooda kooxda Al-Shabaab ee la dilay. Marka sida loo xakameyn lahaa iyo maaragtay the rules of engagement wax la yiraahdo oo lala galay dowladda Maraykanka oo dhacay bishii Febraayo sanadkii 2018 waxaa igu maqaalaa ilaa hadda inaan dib loo cusboonaysiinin. Laakiin sida loo yareyn lahaa maaragtay dhaawac loo geysta shacabka isla markaasna maaragtay ay u socon lahaayeen weerarada way fiicnaan lahayd. Marka laakiin kooxda Al-Shabaab mar walba waxaa looga guuleysan karaa in la baacsado oo dagaal folk fool ah lagu raadsado, saas ayaa looga cabsan karaa. Laakiin weerarada cirka ah maaragtay dhaawac uu geysanaya laakiin way sii jirayaan kooxda.
Bashiir Qorgab, haddii aan kusoo laabano sida ku cad bayaanada waaxda arrimaha dibadda iyo tan maaliyadda Maraykanka, madaxiisu waxaa saarnaa $5 million oo dollarka Maraykanka ah oo la duldhiga sanadka 2012, welina waxaa jira qaar kale oo aanan weli la dilin oo nool ama maaragtay oo Shabaab ka tirsan oo lacagtaasi la duldhigay. Arrintaasi maxay ka tari kartaa baacsiga Al-Shabaab?
Wax kale oo wax effect weyn ama maaragtay u geysatay malaha. Waa intooda badan hoggaanka kooxda Al-Shabaab lacag baa madaxooda saaran. Ibrahimna waxa uu kamid ahaa dadka aadka ugu dhow ninkii lagu dilay Dhuusamare 2018 Ceyrow. Wuxuu kale uu ahaa ama uu yahayba uu ahaa nin aad ugu dhow mahadkarate. Marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu fiican dhanka abaabulka weerarada gaadmada ah. Marka kooxda si walba maaragtay loo saaro lacag madaxooda loo saaro, haddaanan la helin maaragtay qaab lagu hujuma iyagoo meelaha ay joogaan lagu raadsado si loo badbaadiyo nafta shacabka, laakiin ayaga loo ugaarsado, waxaan aaminsanahay in dagaalkooda muddo gaaban lagu soo afjari karo.
Ugu dambeyntii, Ismaaciil, oo Maraykanka hore ayay u sheegeen in ay dileen hogaamiyaal ka tirsan Al-Shabaab oo marka dambena la sheegay inay weli nool yihiin, inkastoo sida Axmed Gudan oo kale marka dambena la dilay. Marka ma xaqiijin karnaa in hadda la dilay ninkan Bashiir Qorgab?
Waa su-aal muhiim ah. Taariska Maraykanka inta badan waa runtaha waa jirtay xiliyo ay ku degdegayeen ama iyagoo markaas ixraacayay maxaan ku yidhahdaa sourciga markaas ayagoo gudaha ugu jiro dilka qofka oo maaragtay muhiimku ahaa waxaan la yidhahdaa high target value. Laakiin sanadihii dambe waxay ku dareen inaanay ku degdegin ilama la helo la hubiyo qofka la sheegay inuu dhintay iyadoo la isticmaalayo teknolojiyadan loo yaqaano DNA-da. Marka ninka waxaa la dilay bishii hore 2018 Febraayo, waxaana la xaqiijiyey dilkiisa ay soo saareen inuu la dilay shalay oo ahayd bisha Maarso 7 ay ahayd. Marka waxaa cad marka in ay jirto maaragtay qaab ay kugu soo hubiyeen oo ah dhanka DNA-da.
Tadiyo ku-xigeenkii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo u warramayey wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
ولي waxaad dhageysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayayna idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Maamulka Puntland ayaa muddo bil ah waxa uu ka joojiyay in xeebaha deegaanadaasi ay toos u tagaan doomaha kalluumeysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekedda Boosaaso. Arrintan ayaa qayb ka ah dadaallo maamulkaasi uu uga hortagayo viruska corona. Warbixintaana waxaa noo soo diray Nuux Muuse Birje.
Arrimaha fayraska corona iyo arrimo kale ayaa lagu soo qaaday shirkii toddobaadlaha ee maamulka oo qabsoomay xalay fiidkii. Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed Sabari ayaa sheegay in dowladda ay sameysay dadaallo lagula tacaalayo fayraska corona haddii uu soo gaaro deegaanada Puntland ayna wadaan dadaallo looga hortagayo.
Waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka, wasaaradda caafimaadka laga dhageystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhaahdo coronaviruska oo ay hawl badan ka qabatay wasaaraddu ayna geysay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal eerboorada waddanka dhammaantood. Waxaa la geeyey qalabkii maxay ahaato lagaga hortagi lahaa arrimahaas. Waxaa la diyaariyey guri maxayad ku yaala eerboorka Sarwal Maxamed Abshir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo. Waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay ahaato galkacyo Boosaaso Garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahaato dadka lagu karantiimeynayo muddo kooban.
Shirka ay yeesheen golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo madaxweyne Dani ayaa sidoo kale looga hadlay shirka 15-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Garoowe ee uu horey ugu yeeray madaxweyne Dani wakiilada Puntland ee dowladda federaalka u matala. Arrimaha kale ee laga soo saaray shirkii xalay waxaa ka mid ahaa go'aan muddo bil ah lagu hakinayo doomaha kalluumeysiga ee sida tooska ah u abaara xeebaha Puntland.
Waxaa kale oo laga wada hadlay in go'aan xukuumaddu ku gaadhay berito laga bilaabo bisha 8 tahay bisha 3aad 2020 doonyaha kalluumeysiga inayan ku soo xirin mastooyinka Puntland marka laga reebo Boosaaso. Amarkaasna waa la bixiyay. Waxaa kale oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha 15-keeda oo ahaa wadatashiga Puntland shacab iyo dowladba oo guddiga laga dhageystay qabanqaabada. Arrintaasina si fiican bay u socotaa. Waxaa la diyaariyey meelihii matagelinta iyo guddiyo loo qaybiyey. Arrintaasina si habsami ah bay u socotaa.
Doomaha kalluumeysiga ee go'aanka laga soo saaray ayaa kalluun ka iibsada kalluumeysatada xeebaha Puntland, iyadoo doomaha ugu badan ay ka yimaadaan dhanka dalka Yemen, sidoo kalena ay jiraan kuwa ka yimaada ilaa dalka Iran. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana dhegeystayaal, balan ku dhisanno codkii Cabdijabaar Al-Khaliiji iyo heesta Jamiila.
Si Cabdiljabaar Khaliiji iyo heestiisa Jamiila ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo Cashe Ibraahim. Waxaa ahayd soo saaristii Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
Never touch it, say what I